Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори? Създадохме една традиция в понеделник да анализираме политическата ситуация в страната и в чужбина, тези политически процеси, които оказват влияние върху нашия живот. И доста напрегнати политически наистина бяха тези изминали дни. Сега ще започнем с анализа на събитията. Един разговор за миналото, който всъщност е разговор за бъдещето, се оказа отново, че няма консенсус за него. Една Истанбулска конвенция, вече няколко референдума се появиха на дневния ред на обществото и разбира се всякакви други неща, които показват може би една политическа незрялост и може би една незрялост на обществото, но да не бързаме с диагнозите, нека да кажа добър ден на гостите в студиото. Ирена Тодорова, здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Димитър Ганев и Любомир Стефанов, здравейте и на вас, здравейте. Господа, такава здравейте. Е компанията днес. Кои теми вие политически от последните дни бихте цели? Може би спора за комунизма, като че ли се оказа най-разгорещен, или пък Истанбулската конвенция, това, което продължава да се случва, или пък новите лидери, този кастинг, който направи Слави Трифонов за нови лидери, нещо, което напомня на българския Великден, като че ли един не случил се Великден преди доста години, или пък други процеси, които не ги хваща моя барометър на първо четене.
Ами, преди ще започна, опитвайки се да обединя двете теми за Истанбулската конвенция и за учебниците и съответно залагането на комунизма да се изучава в учебниците в средното образование. Всъщност, понеже имаме представител на Института за дясна политика, техните представители в последните няколко години налагат тезата коректно за нов разлом в Европа, в България в случая също, разлом между, не толкова вече между ляво и дясно, между либерализъм и консерватизъм. Всъщност, Истанбулската конвенция показа именно това. Истанбулската конвенция показа, че обществото вече и политическия дебат и въобще партийната система много повече и приляга това разделение, отколкото ляво и дясно. Но за да обединя двете теми, вижте, понеже БСП някакси застана като лява партия в консервативната роля, а ГЕРБ по-скоро в либералната, и това не им беше достатъчно присъщо и двете партии не се чувстваха себе си в рамките на този дебат. И затова някакси, ако ме питате мен, дори в някакъв смисъл преднамерено, се върнаха в по-познатия им традиционен дебат между комунизъм, антикомунизъм и ляво-дясно, където и двете се чувстват в свой води.
Затова нервите като че ли са изпуснати, духът е изпуснат от бутилката. Обаче този разговор е за бъдещето всъщност. Така ми се струва. За бъдещето на страната. Ние не можем да избягаме от някакви сенки от миналото.
Всъщност това е разговор за бъдещето на Европа. Uh-huh. Не е просто разговор за бъдещето на България. Това, което току-що Димитър Ганев открои, е съвсем, съвсем точно. Към Истанбулската конвенция бих добавила и протеста на зелените. Всъщност тези два етапа от съвременната ни политическа сцена показват, че българското общество започва да реагира адекватно. Тоест, държи се като европейско общество. Виждат се много ясно тези два разлома. Именно от едната страна имаме хора, които са за по-свободно поведение, защита на джендър идеологията и прочие. От другата страна имаме защитници на християнското семейство. Втория прочит са зелените протести. Там пък виждаме екокаузите срещу пазара, срещу индустрията, развитието. Тоест ние започваме да функционираме така, както функционира Европа по принцип. Много често се чува от ефир, че голяма криза настава тук, защото по улиците всеки ден тъкат някакви процеси и протести. Всъщност само който не е ходил в Западна Европа може да твърди подобно нещо. Там се протестира постоянно, защото това показва, че има някакво устойчиво гражданско общество, което реагира на процеси, които са извънредни. Темите, които вие в началото посочихте, те са еднакво популярни, но с различен порядък. Разбира се, че темата за комунизма в учебниците е важна, но аз смятам, че там няма особено дебат. И то защо, според мен? Аз мисля, че всички сме се обединили около това, че фашизма, национал-социализма и комунизма са недемократични. Ние в учебниците в учебниците по история няма да се занимаваме с това да отричаме социалистическите идеи, а да посочим недемократичните режими. С други думи, истерията на БСП или на някои леви историци, според мен, е необяснима.
Нека да чуем и Любомир Стефанов.
Аз добавя едно събитие само, което мен ме направи впечатление. Това беше 1 февруари, деня на почет към жертви на комунизма. А отново за пореден път БСП, която претендира, че вижда в огледалото лява партия, се държи като ретроградна, не бих казал консервативно, въпреки че за момент изпадна в тази позиция и съм съгласен с колегата, че изключително некомфортно се почувства. А се държи като една като истинско олицетворение на една мъркобесна БКП, която утвърди, че е всъщност отричано, всъщност гордо се приписва нейните 118 години, да напрощавате за жаргонния израз. Тая партия ми зададоха мои студенти в университета малко преди да започне сесията въпроса. Някога ще се извинили на българските граждани за това, което им причини. Защото да твърдиш, че си на 120 години, го казвам образно, без да твърдиш, че си бил част от историята на държавата в един мъркобесния момент и да твърдиш, че само си бил в позитивните такива, не е меко казано политически коректно. А що се касае до това европеизация на нашето общество, което колегата Иран Тодорова каза, аз бих казал, че по-скоро е модернизация. Българският гражданин почва да се усеща като такъв, да разбира какво е да си гражданин, че това не е въпрос на адресна регистрация, на състояние на духа и на ментално възприятие на света.
И каузата за двете лъвчета, които трябваше да заминат за Холандия, като че ли доказва това?
Съгласен съм до някъде, тя е част от диалога, който така наречената Истанбулска конвенция провокира българското общество. Аз съм доволен, че виждам дебат за неща, които в България не са се случили реално. Затова е тази истерия. Ние, вижте, в България според мен се случиха много драматично, много набързо, изключително много неща. И българското общество в момента пропусна модернизацията, пропусна постмодернизацията и влезе в някаква нова фаза, която тотално не му е ясна. Българската църква също се намеси по абсолютно неадекватен начин. И в крайна сметка от този целия хаос, гражданите трябва да намерят сами посоката, тъй като някой да ми покаже. До някъде християнския морал бил ориентир. Кой християнски морал, питам аз? Той, дето никой не го знае кой е. Дето го пише Библията или дето го пише в тълкуването на Светия Синод. После говорим за патриотизъм и за национализъм, че БСП е лява партия, а левите по условия би трябвало да са революционно, либерално, модернистично настроение, се държи като ретроградна консервативна такава партия. И в рамките на този хаос, който ние сами се спретнахме у дома, започвайки да бъдем европейци, въпреки логиката на домашната ни стена, е много позитивно за мен като общество. Много позитивно. Защото пак се справяме въпреки, а не поради.
Да, обаче, да, кажете, господин Ганев, трябва да има развитие, понеже, да се случва. Това, да.
Говори за европеизация и за постепенно влизане в някакви релси на нормалност на политическия ни процес. Това е така, но партийната ни система не може да отговори на тези реалности. Вижте колко объркано е всичко. От една страна, лявата партия в България, социалистическата партия, член на партията на европейските социалисти, застава на силно консервативни позиции. От друга страна, тези зелени протести, за които стана дума, и до голяма степен хората, които представляват зелените, пък от своя страна имат биография и се чувстват по-близо до реформаторския блок преди години, които са дясна формация, дясна коалиция. В случая много голяма част от тези хора, които са на улицата, осъзнават себе си като десни, но всъщност те защитават леви каузи. И това е един остатък до голяма степен от началото на 90-те, въобще от формирането на политическата система, където БСП застава в консервативна роля, когато тя иска все по-малко промени да се правят. Всъщност СДС е прогресивната партия в началото на 90-те години, която има тласъци за промени, настоява за такива, докато БСП излиза в консервативната роля, където все по-малко неща трябва да се променят. И по-бавно, съответно, да се променят. Нещо повече, през 90-те години лявото, което е нормално да бъде ентусиазиращо за по-младите хора, както ако видите електоралните профили в Западна Европа, в западноевропейските държави, какви хора подкрепят левите партии, това са предимно млади хора. В България точно обратното. Всъщност БСП в огромното си множество от своите привърженици са хора, които са над 60 години, а младите пък подкрепят десни формации само по себе си, защото лявото стана непрестижна опция въобще през 90-те години.
Имаше една тенденция обаче, новите, младите леви, като че ли ми се струва през последните години. Но, госпожо Тодорова, вие как преподавате и какво казвате на вашите студенти в университета за комунизма? Какви въпроси ви задавате от практиката, от живия живот?
Знаете ли, по-голямата част от нашите студенти не помнят комунизма. Те са родени след това. И повечето от тях познават комунизма от разказите на техните родители. И се усеща големия дефицит на това, че не се преподава в училище. Ако си спомняте, преди може би 2 години, което беше изненада и парадокс за всички ни, беше направено едно голямо изследване, помня честно казано от коя социологическа агенция, която измери в контекста на тия евразийски тенденции, къде седат младите хора. Там излезе един много притеснителен штрих, че огромен процент, нека да не спекулирам с числа, от младите хора на възраст между 18 и 25 години вярват в комунизма и милеят за него. Сега, защо това се случва? Всъщност това е един естествен бунт на младия човек. Онова, което той не познава, не е съпреживял, но му изглежда екзотично и колоритно, по някакъв начин го държи в едно такова перманентно състояние на превъзбуда. Нали? Да отречеме настоящето и да търсиме нещо друго. Само, че това много бързо се разби на пух и прах и съответно не пусна корени, слава Богу, в България. Това, което каза и Димитър Ганев, разбира се, че младият човек и жените са много по-социални, социално ориентирани и много по-често с ляво-либерални ценности и прочие. Това е нормално, защото са по някакъв начин по-слаби, по-уязвими групи и често търсят закрила в най-широк смисъл от държавата и от институциите. Обаче, ако ми позволите, искам да се върна на две неща, които колегите вметнаха. Първо, процесите, които текат в България, те действат благоприятно както за развитие на гражданската ни култура, активистка култура, така и за самите партии, които са в процес да намерят себе си, да се реидеологизират. Много дълго време ние отричахме идеологиите, дори ако си спомним, когато ГЕРБ се създаваха, в общини те някакси отказваха ясно да се позиционират идеологически, макар да етикета да беше по-скоро десен. Така че процесите в момента помагат на ГЕРБ първо да намери себе си и да е абсолютно наясно къде седи в тази десница. Второ, помага на БСП да разбере, че ако продължава с тази писта на популизъм и пускане само популярни теми, които не обслужват съвременната ляво-либерална идея, те ще катастрофират. И от друга страна обаче помага и на тази извън парламентарна опозиция, на старите десни също да намерят себе си в този дебат и просто да завият повече към либералното.
Да, интересна теза. Как ще завърши всичко това? Няма ли да доведе до объркване? Вие казвате да открият себе си, обаче не ли малко и подменен и закъснял този разговор, който сега трябва да се намират за комунизма, за Истанбулската конвенция? Това е нещо, което е А и Б на силието на жени, като че ли е подменен дебата и показва незрялост или не?
Пак да кажа, случиха ни се ужасно много неща за изключително кратък период от време. От 89-та година до 2018-та година на българското общество му се стовари ураган, чудовищен водопад от събития. И българина от един, колкото и нелицеприятно да звучи, но забутан в края на географията европейска поданик, но се не може да стане гражданин за 30 години. Тия процеси в една Франция отнемат 300 години, в една Великобритания 500 години, ако искате. Съединените щати отнемат процес за развитие 300 години. И как да стане? Значи ние сме с голямо самочувствие, но трябва да се гледаме реално в огледалото. То не е това, което показва това, което ние искаме, а това е реалността. И поради тази причина комунизма ще го учим в училище набързо, но все пак с някакви ключови негови моменти. Социализма не стигнахме до него. Слава Бог. Зрелия социализъм и не се случи. Оттам нататък имаме да видим нещата, които обаче ние говорим като наратив за комунизма. Ние в обществото си нямаме съгласие какво е това. Видяхте го и он, заместник председателя на Народното събрание, Жебрянов говори едни неща от трибуната, когато всички свежат глави в почет, той говори с някакъв патос, едва ли не ще дига червена революция отново и чака танковете да минат по царя. Тези неща са белези за това, че не сме готови тая тема да си разкажем обективно. Трудно, разбира се, защото само 70 години.
Тази тема дори в едно семейство, което образец на обществото и да, е вододел между по-младите, между по-старите, тяхната носталгия по младостта и нашия бунт за свобода и иска да живеем нормално.
Това е пропуск на нас, политолозите, на всички хора, които се занимават с обществени и социални дейности и науки, че не разказваме обективно и смело най-вече нещата, които виждаме, анализираме и наблюдаваме. А придържаме се към някакъв, да го кажа, той даже не е консенсусен, а е по-скоро такъв колективен. Да не разрушим тая крехка демокрация, която сме съградили с истината, която виждаме. И изпадаме в една хипотеза на Платоновите наблюдения, където и много мъдри хора сред пещерата, гледат огъня, сенките на стената и казват, те това е реалността. Излязъл един навън, като донесе дърва и видял, че светът е абсолютно различен. Слънце грее, вали дъжд, птички пеят и казвам, момчета, тук сме се объркали много сериозно.
Сега, аз се извинявайте, ако мога да реагирам. Имам и съгласие, разбира се, и несъгласие с Любомир Стефанов. Нима нямаме консенсус по теми като Белене, като пропагандата и цензурата по време на комунистическия период.
Ама ние с вас, имаме.
Мисля, че вижте, даже в едно интервю на Корнелия Нинова от онзи ден, тя казва същото. Тя казва, разбира се, че ние помним зверствата на комунизма.
Много плахо го каза, и неубедително.
Тоест, няма как да не се съгласим, че има зверства по време на този...
Съжалявам, обаче същата тази Корнелия Нинова миналата година поднесе цветя пред паметника Тодор Живков прави. Значи, не може едното и другото.
Сега, това, че БСП премалчават, не означава, че ние не трябва да говорим по тия въпроси и не означава, че тия зверства не трябва да бъдат посочени в учебните материали.
Правим го!
Извинявай, Митко, само още една бележка към Любо Стефанов. Това, което каза ти в началото, ние 30 години закъснени и прочее, не ти повтарям тезите, не ни ли дава ясно сметка това да разберем, че всъщност прехода по някакъв начин свърши и българина започна да си се харесва? Тоест, преди да кажеш нещо против идеи на Европа, които идват от Европейския съюз, бе сложно. Тоест, всичко, което идваше отгоре, трябваше да бъде прието. В един момент обаче ние си казваме, чакай бе, ние също можем да размахаме пръст. Ние сме окей вече със себе си и знаем къде седим на политическата сцена. Това не означава отричане на Европейския съюз като съюз на държави. А означава, че ние можем да си позволим да участваме пълноценно в този дебат, без да сме комплексирани от нашата позиция и мнение.
Бърза реплика и приключваме да чуем новините.
Аз не споделя това мнение. Иска ми се да е така. Абсолютно оптимистичната нотка ми се ще да е така, само че не разбираме. Ние използваме думите, които те използват, за да говорим в един дебат и да участваме пълноценно в него, без да разбираме комунтацията. Категорично.
Нека да чуем новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме този разговор. Продължаваме разговора си с тримата анализатори. Говорим си за това какво се случва в държавата, като че ли наистина объркани политически послания пращат политическите партии или пък се позиционират по изключително важни теми, не само за страната, а важни за Европа. Един разговор за бъдещето на Европа, в който сме в исторически момент, като че ли тук в страната да изчистим разговора за комунизма, разговора за Истанбулската конвенция, да изчистим въобще политическия разговор за политическата зрялост тук на нашето общество. Димитър Ганев, Ирена Тодорова и Любомир Стефанов, такъв е състава на анализаторите ни днес, този понеделник, за Истанбулската конвенция да поговорим. Тя отново е на дневен ред, тази Истанбулска конвенция. Вече има две предложения за референдум. Първия беше на БСП референдум, втория вече и на Красимир Каракачанов, не казвам на Обединени патриоти, явно има скандал там между Красимир Каракачанов и Валери Симеонов. Той пък слага акцента върху легализация на гей браковете. Какво се случва според вас? Наистина ли тези хора имат, политиците ни имат интерес от решаване на проблема с домашното насилие, дори с използването на думата джендър, или това е политическа кампания, предизборната кампания, да кажем, че е открита вече?
Политическо позициониране, няма никакво съмнение, са и двата искани референдума. В случая БСП видява в тази тема източник на политически капитал и референдума всъщност е просто продължение на темата, защото понеже парламентарната група на ГЕРБ замрази дебата и замрази гласуването, съответно и ратификацията в Народното събрание, БСП иска да продължи, грубо казано, темата, защото няма никакво съмнение, че общественото мнение и мнозинството от хората са на страната в случая срещу ратификацията на Истанбулската конвенция. Това обаче само по себе си поставя БСП в по-неприятната ситуация, да в много тежък конфликт с партията на европейските социалисти. В случая риска пред БСП, освен да капитализира някакво обществено одобрение покрай конвенцията, то да има някакви санкции от партията на европейските социалисти. Сега да се стигне до изключване, аз лично се съмнявам, но така или че...
Доста остър изглежда тона на европейските социалисти към българската социалистическа партия.
Вижте сега, там са преплетени и други неща. Българската социалистическа партия издига Станишев за втори мандат на начало на партията на европейските социалисти и това само по себе си ще му създаде проблем при избора му. Не за друга, защото социалистическата партия застава на нелеви позиции в случая и в ясна конфронтация с ПЕС. Но така иначе риска пред БСП в случая да влезе в русото на антиевропейска партия или пък поне с дълбоко с евроскептични послания, което в интерес на истината в рамките на предизборната кампания през март 2017 година не изигра добра роля. Всъщност, именно когато беше в решаваща фаза, станаха двата скандала с първо демокрацията ни от не многоточие и второ с така гафа на господин Зарков в сутрешния блок на една от националните телевизии, където казват, направи си един майтап, който не беше разчетен точно като майтап.
Може ли Корнелия Нинова да се окаже лидер на Българската социалистическа партия, лидерът на БСП, по чието време БСП е изключена от ПЕС?
Не смятам, че ще се стигне до там. Разбира се, Корнелия Нинова си играе с огъня, защото тласка идеологически БСП, както и Димитър Ганев в началото каза, в терена на десните, на консерваторите. А ако гледаме краткосрочния ефект, можем да смятаме, че да, тя бележи някакви точки. Обаче в дългосрочен план това ще и отнеме лидерския пост. Виждате, че в момента именно заради Истанбулската конвенция започват да се групират нови ядра в БСП. Ените са около, разбира се, Сергей Станишев. Но нека не забравяме и Майя Манолова, която е някакъв самостоятелен ездач на българския политически терен, но тя се държи много адекватно в контекста на въпросите, които обслужват левицата. Така че имаме още една левица някъде там, както и Румен Радев, който хем е с БСП, хем не съвсем. БСП трябва да си дадат една много ясна сметка, че всъщност те са печели истински политически битки тогава, когато са се държали като евролеви, като евросоциалисти, ляво-либерална политическа формация. Това беше 2005-та начало с Сергей Станишев. По-късно 2013 година отново начало с Сергей Станишев. БСП трябва да си вземе един терен около джендър теми, еко теми, еко каузи, мултикултурализъм и прочие. Дори ако щете да започне разговор с формации като ДЕОС, Да, България и Зелените. Единственият начин БСП да оцелее на българския политически терен е като вземе нишата, която всъщност е по някакъв начин
празна, свобода,
незаета. Да. Проблемът е следния. Разбира се, това е бъдещето пред българската левица като цяло и ако БСП иска да остане на това поле, трябва да влезе в тези теми. Въпросът е следния, че по-голямата част от привържениците на БСП в България са хора, които са над 60 години, а в случая това са консервативни хора като разбирания. И БСП действително и това или следващото ръководство трябва да проведе една революция. В случая трябва да обърне посланията не към тези хора, каквото тя прави в последните 20 години и повече, разбира се, ами да обърне своите послания към един по-млада група. А само по себе си тази трансформация, този преход на БСП ще бъде изключително сложен. Така че аз лично виждам в рамките на това ръководство По-скоро опит да се консервира това ядро от около 900-950 хиляди души, защото просто имечисление вероятно сочи, че тези групи хора, които са ляво-либерални и което е перспективата пред левицата, са първо малко хора, които населяват основно столицата и няколко големи града в България. И второ, това са хора, които много трудно могат да приемат БСП като легитимен свой представител във властта въобще. Защото БСП носи тежестите на миналото, БСП се възприема като ретроградна партия, БСП се възприема като партия, грубо казано, от миналото, което няма нищо общо с това, което те искат да бъдат представлявани в
Любомир Стефанов, БСП трансформация в партията преживяли в момента с разграничаването от позицията на европейските социалисти, партията на европейските социалисти.
Идва ми до заглавието на една от сериите на култов филм в началото на новото хилядолетие, Презареждане виждаме тук. БСП се оказа лява партия, постечено в старостта, не защото го е искала. Просто се оказа, че стои от лявата страна на парламентарните банки. Никога не е била лява по същество, просто формално трябваше да запълни това пространство, тъй като СДС твърдеше, че е дясна, БСП реши, че ще бъде лява. Както и колегата Ганев каза, това е най-консервативната партия в България, даже ДПС не е толкова консервативна. И по съществото си, ако иска да оцелее, трябва да почне да държи модерно и нормално. Това означава да стане лява, това, което тя не е. И той е сблъсък вътре на онова, което сме и ние, сигурност, това, което трябва да станем, за да оцелеме, е вододела, което виждаме в момента в БСП. Няма да бъдат изключени от ПЕС, но ще си понесат последствията от което. А що се касае до дългите последствия от целият този шизофренен период, да го наречем, в поведението на БСП, Корнелия Нинова също не знае какво да прави. Подозирам, че на нея не е лесно, тъй като много добре я вижда, предполагам, че на Позитано се вижда по-добре тези неща, колкото ние тук ги виждаме даже, как нещата отвътре, отдолу, поради естеството на възрастовата граница на симпатизантите, членовете на БСП, настоява за все по-твърда, консервативна, ако щете, на моменти националистическа и шовинистична политика, само и само за да се запази някаква идентичност, някакъв образ, ако щете, от миналото, който те ги кара да се чувстват добре. Същевременно си дава сметка, че представлявайки тези хора, си отрязва канали за комуникация с всички останали, които гледат България в Европа, ако щете, с самостоятелни различни позиции, но България в Европа като европейска държава.
Като че ли Корнелия Нинова винаги води битки на няколко фронта? Имаше много силна вътрешна опозиция срещу нея като лидер. Сега отново има опозиция и като че ли лидера на тази опозиция е така лицето на европейските социалисти Сергей Станишев. Пак играе така.
Според мен проблема е и връзката с Русия. Ако питате, подозирам госпожа Нинова, дали Русия трябва да съдържа някакво значение за БСП, тя веднага ще ви отговори не, но в частен разговор. Публичен не може да се позволи подобно поведение. Тъй като за членовете, симпатизантите, настоящите на БСП, но не от последните избори, а от преди това, Русия е, как да кажа, нека да го кажа присъедно, истинското отечество. Нали знаете, ще говорим след това стоя, че българските патриоти са единствените патриоти на света, които обичат друга държава повече от собствената си. Което е парадокс, но е факт. И поради тази причина, тези неща, които разграничават позициите на госпожа Нинова от Станишев, дали това е личностна битка, всъщност няма значение. В политиката винаги има двубои. Но би било добре те да бъдат конкурентни двубои, а не битки. Като врагове с оръжие.
Темата за Русия, между другото, трябва да бъде именно част от този преход, за който стана дума преди малко. Защото, всъщност, по-голямата част от привържениците на БСП са именно русофилски настроени, имат носталгия по Съветския съюз и така нататък. А тези млади либерални, ляво-либерални кръгове нямат отношение към Русия. В случай техният поглед въобще не обърнат към Москва, а обърнат към Западна Европа. Така че, ако представете си, ако ръководството на БСП смени посланията и казва, нали, това, което се случва в Москва, не е нашата перспектива. Ние трябва да бъдем обърнати към Западна Европа. Какъв бунт в електората на БСП би предизвикало това нещо?
Левицата изглежда разделена, има сътресения. Там наистина трябва да самоопредели, обаче и управляващата коалиция не изглежда ли лабилно, преди това, че основният коалиционен партньор ВМРО, ето Красимир Каракачанов, и той също е против Истанбулската конвенция и предлага референдум. Както предлага БСП, с един акцент върху гей браковете, който изглежда никому не нужен в този момент.
Аз отдавна съм скептична
към формата референдум, защото смятам, че това е, как да кажа, за много заиграване с огъня. Първо, политическите елити трябва да разрешат този въпрос. Отдавна е ясно в България, че ние нямаме особено пълноценен политически дебат, така че българските граждани да отидат с ясното съзнание на едно такова публично допитване и максимално, как да кажа, информирано да вземат решение. Няма драма с това, че част от коалиционните партньори са против Истанбулската конвенция. Всъщност във всяко едно коалиционно управление има нюанси и има дебат. Тук трябва да признаем, че най-адекватни с поведението си спрямо Истанбулската конвенция са именно патриотите. Защото те не избягаха идеологически от своите ценности.
А теза, която защитават винаги, да, последователни са в нея.
В някакъв смисъл са последователни. Така че тук имаме много повече не сблъсък на някаква, как да кажа, на технологии и на политики, имаме сблъсък на ценности и на вярвания. Когато такъв сблъсък се случва в една коалиция, той не е проблемен. Той е по-скоро отрезвяващ и за двете страни, за да си дадат ясно сметка те къде се намират в политическия дебат. Това, че Борисов спря конвенцията, означава, че той за пореден път се вслуша в българското обществено мнение. Усети, че някъде там са сбъркали с поведението си. Според мен тази конвенция няма да се разгледа преди края на европейското председателство. Не знам дали въобще ще мине и за ратификация, но със сигурност дебата по нея ще се случи след като предадеме на австрийците европейското председателство.
Обаче една Истанбулска конвенция, два референдума, за референдумите ми се иска да продължим.
Според мен е излишно упражнение. Харчене на пари за удо, ние сме царя на тая работа, но смятам този път да се въздържим за здравомислието на наделение на българина. Референдум по тази тема просто не е нужен, тъй като разговорът смятам, че е достатъчен. Референдум би бил смислен за нещо, което касае ремонт на конституцията. Не за конвенция, която конвенцията няма почти никаква правна тежест. Това е съглашение за признаване на някакви неща, които ние приемаме или не приемаме. Оттам нататък да го издигаме до рак на това дали да съкратим членовете на парламента, дали да намалим партийната субсидия, ми се струва абсурдно. Защото тогава, съгласете се, ще поставим под съмнение устоите на нашия така наречен традиционен национален морал. Изведнъж се окаже, че са толкова леки, че трябва да ни ги напомнят някъде отвън, ние да си ги припишем, напишем и напомним, защото сме ги били позабравили. А идеите на тези. Това за гей брак, който е, честно казано, не знам, просто и на мен ми дойде като грамотясно не бе. Затова, знаете ли, има едно предложение от вашия ефир, ще го направя. Нека да направим...
Референдум за какво?
Публично четене на Истанбулската конвенция на всички големи български градове, села и Паланки. Публично четене пред максимално количество хора, задължително, пълнолетни, нали, за да могат да направят самостоятелно информиран избор. Щото се оказва, че четем различни документи. Да го преведем един път качествено, ако щете и от руски, и да го прочетем на глас.
Ще продължим с това, само да чуем рекламите по Дарик.
Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
Защо продължаваме всички да се вълнуваме от Истанбулската конвенция все още, като е ясно, че тя няма да бъде ратифицирана на този етап? За дебатите около Истанбулската конвенция, затова продължаваме разговора. Има ли нужда от референдум? Има ли нужда?
Вижте, ако проследим хронологията на референдумите в България, които станаха мода от 13-та година насам, всеки един референдум е бил с цел определения политически лидер или партия да натрупа политически капитал. Помните Станишев 2013 година с референдума за АЕЦ Белене. Никой в България, освен може би хора, които се броят на пръстите на едната ми ръка, не може да каже с категоричност дали не може да вземе отношение въобще по това дали да развиваме нови ядрени мощности. След това минахме през президента Плевнелиев, който инициира референдум за изборното законодателство, електронното гласуване, след което референдума на Слави, на Слави Трифонов за мажоритарните избори. В случая и трите референдума са били с цел тези субекти, президенти, лидери на опозицията, шоумени да трупат политически капитал. Това, което виждаме в момента, е четвърти пореден епизод от това, от тази тенденция. В случая референдумите в България, този инструмент на практика демокрация, не се използва в смисъл наистина гражданското общество и хората да решат някакъв въпрос или властта да чуе мнението им по този въпрос, а по-скоро само единствено за своите собствени интереси. Истанбулската конвенция, такава каквато е, няма как да се проведе качествен дебат за нея в рамките на вече получилия се полюсен дебат по темата. В случая ще покажем един резултат от примерно 70 на 30, 80 на 20, 90 на 90, разбира се, че против, да. Защото дебата вече мина в тази роля и представете си какво послание ще излучим към нашите партньори.
А прогнозата ви за едно социологическо проучване, примерно, или референдум за или против гей браковете?
Вижте, понеже доктор Тодорова присъства, може би тя ще трябва да се намеси в този разговор, но изследователски център Тренд, към който аз имам принадлежност, и Института за дясна политика, на която Ирена Тодорова е председател, направихме общо изследване за ценностите на гласа на България.
Да, бяхте тук, разказах.
В случая, когато ставаше дума за въпроси, които са в западноевропейския дневен ред, от рода на гей бракове, осиновяване от еднополови родители, легализация на марихуана и прочее, да, българина реагираше консервативно. За да не цитирам конкретно данни по всеки въпрос, това бяха мнозинство от над 70%. Мисля, че отговарях на въпроса, ако се постави въпрос на референдум за еднополовите бракове, какъв ще бъде резултата, според мен много по-висок от този, от над 70 имам предвид. Ако се постави въпрос за Истанбулската конвенция, след като вече така е структуриран дебата, не дали сме за или против домашното насилие насилието на жени, а дали ще признаваме третия пол, съответно резултатите ще бъдат много подобни.
Да, обаче това е подмяна. Така зададен въпроса наистина е подмяна на основата.
Вижте, сега в момента трябва да коментираме единствено и само това, което е на терен. Тоест, дебата се превърна в това. Никой не споменава сега в момента. Разбира се, когато кажеш, че си против Истанбулската конвенция, всяко едно изявление започва с посипване на пепел по главата. Той казва, ние разбира се, сме против насилието над жени, но сме против
Така
че ние трябва да разсъждаваме само за тази Истанбулска конвенция като дебат, който е построен вече. Тоест има много ясни полюси, заявено е, този дебат е минал изцяло на други релси, никой не коментира насилието над жени. Така че резултата, който може да получим на такъв референдум, е с гигантско мнозинство, в това не трябва да имаме абсолютно никакво съмнение. И в случая тези, които са застанали на позиции последователни, като Обединени патриоти, както каза Ирена Тодорова, ще капитализират най-много от подобен тип референдум.
Госпожо Тодорова, референдум, има ли смисъл от референдум и на дневен ред ли са тези въпроси?
По-скоро не. Сега тук трябва да си признаеме, че всъщност участието политическото в демократичния живот и процес се учи и се усвоява. Аз смятам, че българите все още нямат този демократически рефлекс да бъдат питани. С други думи, това е нощ с две остриета и по-добре на този етап изобщо да не се поставят за обсъждане такъв тип въпроси. Просто ние нямаме необходимата политическа култура да въвеждаме подобни мерки на инструменти и зрялост на демокрацията.
Точно така. Но предвид този разнобой, управляващата коалиция стабилна ли е?
Изглежда да. Вижте, всичко, което ще се случва в управлението и в коалицията, ще стане след европейското председателство. До тогава аз смятам, че ще закрепят отношенията си, че няма да има особено много подводни камъни и истерии в публичното пространство, поне до края на европейското председателство.
Като че ли не изглежда точно така. За пръв път вице-премиера Красимир Каракачанов си позволи от ефира на Нова телевизия да критикува партньора си Валери Симеонов тези дни и неговите изказвания, Обединени патриоти може да се разпадне, изглежда там са нестабилните неща.
И трите политически формации в Обединени патриоти са с лидери, които ясно си дават сметка, че разрушаването на един такъв субект и на една такава конструкция би отнело ужасно много от тяхната електорална тежест. Аз не мисля, че те биха рискували на този етап, защото толкова проценти по-отделно те не могат да генерират. Така че все пак там има някаква зрялост, предполагам, която ги държи в тази конфигурация. Виждате, напоследък се говори, че и Съюза на демократичните сили, СДС, вървят към преговори с Обединени патриоти. Тоест тук се смята за разширяване дори на този формат, а не за неговото отслабване.
Коалицията, аз не виждам как да се разпадне. Това, което вие посочихте, по-скоро го отдам на специфичната характеропатия на лидерите на Обединени патриоти. Всеки от тях си е колорит и си има на собствен публичен образ, начин на комуникация с електората и с собствените партньори. Така че това, дето си казали някакви подсветни думички, било, защото не са се донаспали или защото имали нещо друго предвид да кажат, пък не го казали както трябва.
Защото не си говорят по наблюдение през медиите.
Не са били виждали два-три дена, както стана ясно, и ето видите ли, не координирали позицията. Нали, това е смехотворно. 21 век мобилните комуникации ни свързват повече, колкото ни харесват, както се казва. Но коалицията в това няма да пострада категорично. Електоралният процент, електоралната тежест, уникалната ситуация, в която те се намират, въобще не минаваме през ум, повярвайте ми, да разрушат това, което са съградили, даже когато по-скоро им се случи като бонус от изборите. Така че не виждам никакви притеснения. Що се касае до това, дали тая конвенция има място или не в нашето законодателство, мисля, че не сме готови да го обсъждаме в дълбочина този въпрос. За мен за този етап е достатъчно да говорим за ценностите, които тя се опитва да застъпи, да даде гласност с тях, тъй като домашното насилие в тази държава е проблем не от вчера, от днес, последните 100 години може да го кажем спокойно. Оттам се повдигат и теми за насилието към деца. Виждате в детски градини какви неща са
това, които са чудовищни. Това ще следващата тема след вас, агресията в детските градини. Това са чудовищни неща.
Причината не може да бъде търсена само в едната страна или само в другата. Обаче искам да подчертая моето мнение, да мина нататък. За тези неща искам да говорим и те са белег за гражданска култура вече, но и за човечност. Те са белег и за морал. Тъй като ние сме против домашното насилие, пък сме и против Истанбулската конвенция, трите стола падаш по средата. Пак да казвам, елита ни не е прочел тази конвенция, не знае за какво става дума в нея и е по условия против или за нея, защото
да
има полюси, които гравитират.
Академици излязоха със станови, академици български против нея. Преподаватели в университети
чакайте
за
малко.
Нея.
Значи,
това е интелектуалната мощ.
Аз говорих за политически елит. Говорим за хората, които работят на продълженията на Дунтуков в различните му части, горната и долната. Те се съмнявам, че ако е сегичка им спретнем един тест, знаят повече от прословутите три члена, които според някои предвиждат легализиране на трети пол, гей бракове и всякакви други омразни чудеси на традиционния български бит, душевност и морал.
Нека да чуем рекламите и след това да продължим с кастинга на Слави Трифонов. Няколко минути трябва да отделим и на този така интересен политически подход. И на финала да поговорим и за ново поколение политици. Дали идва такова ново поколение, което е ясно позиционирано? Дали може да се повтори сценария българският Великден, когато млади юпита, най-вече от Лондон, дойдоха, върнаха се тук в България и може да се каже, че така поеха властта. Ново поколение политици, които минават през кастинга на шоуто на Слави. Как ви се струва, Ирена Тодорова?
Трябва да сме честни, че политическото пространство не е затворено. С други думи, всеки, който иска да участва с него, в него има правото да участва. В този контекст Слави Трифонов и неговия бъдещ политически проект би бил съвсем легитимен политически проект. Това е първия въпрос. Втория въпрос обаче, дали на фона на темата, която бистрим с вас един час, че се връщат идеологиите, че все повече говорим за политически ценности, един такъв проект би бил адекватен. Най-големият въпрос пред Слави Трифонов е той къде застава на политическата ос, защото на мен това до този момент не ми е особено ясно. Аз не вярвам в политическите проекти просто е и така, за да се явяват на избори, без да имат някаква ясна платформа и програма, която защитават. Тревожно е, че политическа партия се формира през кастинг. За мен това е купуване на някакви лица, които се едно отият на работа в един политически проект. Ето тук вече изкривяваме логиката на политическите партии. Как създава политическа партия? Ние сме свикнали от 90-те насам да е отгоре надолу. Някакви хора се събират технологии, казват, то пак дясно е свободно, аз си направим една дясна партия, или обратно в ляво е свободно, аз си направим една ляво. Това е грешка. Трябва да има някакъв импулс отдолу. Трябва да има някакви хора с ценности и убеждения, които искат да случат такъв политически проект. Така че това, което прави Слави Трифонов, за мен е проблематично от гледна точка на политическата ни система. Това не е ли поредния изкуствен проект, който руши, а не създава?
Димитър Ганев, Любомир Стефанов.
Трябва да сме ясно, че безспорно господин Трифонов има политически потенциал, популярна фигура. Въпросът е следния.
И референдума, подписите, които събра, го доказаха, да. Абсолютно.
Въпросът е следния. Дали Слави Трифонов ще направи този кастинг, действително ще създаде формация, на която той ще застане начело и ще го глави съответно, или ще събере определен кръг от хора, които той да подкрепи, без той да бъде начало, да бъде лидер на тази формация.
Това е най-интересният въпрос. Ще поема ли лидерството
да,
на проекта?
Между двата варианта има гигантска разлика. Единият вариант действително ще го вкара в парламента, никой не може да каже от сега с каква тежест. Другия вариант вероятно ще спихне в рамките на само на няколко месеца. Защото, вижте, Слави Трифонов е играл в политиката, не персонално, но е играл в политиката в последните 20 години. Значи, може да изборим само Георги Овден на първо място. На второ място подкрепи един мажоритарен кандидат във Варна 2009 година. Имаше, ако си помните, мажоритарни кандидати във всеки един. Да. И разбира се, издигна кандидатурата на Меглена Кунева за кандидат за президент. Това също не трябва да се забравя. Да някак си да преекспонираме неговото влияние върху тези три субекта политически или тези три инициативи, не може да кажем, нали, че те са били свърхуспешни. Но въпреки това, пак казвам, потенциал има. Въпросът е как ще бъде модифицирано това нещо, т.е. как ще изглежда. Аз лично съм изключително скептично настроен към това, ако действително се събере някакъв кръг от лица, които той да подкрепи, да атакуват изборите, дали ще имат някакъв, въобще, кой знае какъв успех.
Любо Стефанов.
И да минува една дума, по-скоро абревиатура, работническо-менеджерски тип сдружение с опита да направи господин Трифонов. Той е доказал, че е добър в едно и бере дивидендите от него вече 20 години. Той е добър продуцент на шоу. И това, което прави според мен, е поредният акт в неговата пиеса. Прави шоу, събира ни хора, понеже изцерпа какво ли не. През неговото шоу имаше кастинги за какво ли не. Само се обърнете и вижте за какво става дума. Колко много е дал той на цветния поп обществен живот на родината.
На шоу бизнеса.
Това е поредният такъв. Смятам, че политически проект без негово участие няма да се състои по никакъв начин. Той просто е катастрофира от самото начало. Затова, ако той не поеме отговорността за всичките приказки, които е издумал, късане на снимки, заклеляване, горение, на какво ли още не е в ефира на неговото предаване, да излезе с лицето си и със всичкия си кораж на публично одобрение, той да бъде лицето на кастинга, на истинския кастинг, този на българските граждани за политическа отговорност, всичко ще бъде просто епизод пореден в неговото шоу за надигане на рейтинг. Всичко останало, което той твърди, са само думи. Нещата в политиката не са само думи, а и дела, пък и в Светото писание пише, по делата не ще ги познаете. Така че съм съгласен с колегата. Има електорален потенциал, ако той има коража да го усвои, нека да опита, но съм съгласен с колегата доктор Тодорова, че без идеи, а само против, си за никъде. И гражданите не искат да им разказват някакви неща, като им казват, тоя не става, поне съм най-високия случай, без коса, но със слънчеви очи, съм много готин и ме познат от 30 години, ставам. Ти какво ще правиш нашите пари през формата на бюджета, който е на база за нашите данъци? Как ще ги изхарчиш? Нямам отговор.
Финал сме на този разговор, финални думи, Рена Тодорова.
Какво да ви кажа за финал, нали, като заключение от този разговор? Всъщност аз вярвам в нашата европейска идентичност. И все повече смятам, че България се чувства европеец, което за мен е една от добрите новини в българския политически живот.
Въпреки на фона на всичко, което се случва, да не се обнадеждаваме. Песимист или оптимист? Оптимист е господин Ганев.
Не, без всяко съмнение. Оптимист, може би възрастта ми го предполага. Защото в крайна сметка, ако ние сме песимистите, нали, кои ще останат оптимистите?
Любомир Стефанов.
Категорично се модернизираме и ставаме европейци, такива каквито искаме да бъдем, тъй като се интересуваме от неща, които преди 10 години не бяха въобще важни за нас. Това е позитивно и показва, че в обществото има импулс, който ще доведе до пренареждане на политическата и партийна система категорично.
В това пренареждане извън парламентарните сили, затова забравихме да говорим много, оформят ли се като силно присъствие на улицата? Предвид да протестите, като... които са...
Няма за към не силно присъствие на улицата, но слабо присъствие на избори. В случая...
Тази тенденция се запазва.
Еми, вижте, в смисъл, това е общност от хора, които все още не могат да родят един политически субект. И в случая това, което виждаме от изследванията, от проучването, от социологическите проучвания на изследователски център ТЕН включително, е, че ако всички тези хора не минат под една шапка, техните шансове за представителство, дали в Европейския парламент, дали в българския, остават малки. А в случая ме е трудно да видя как тези хора в следващата една година ще успеят да се обединят около една платформа.
Силни на улицата, слаби на избори?
Абсолютно съм съгласна с Митко Ганев. Това е по-скоро въпрос. На мен ми е интересно защо да България не взе отношение по Истанбулската конвенция. Тоест това, задавам този въпрос не случайно, защото изглежда, че всички тези проекти са в търсене на себе си. И просто трябва да открият себе си, за да изкарат някой приличен процент на избори.
Любомир Стефанов.
Отново е въпрос на ценности. Не само на каузи, но и на ценности. Тези каузи, ако не бъдат правилно артикулирани и ориентирани политически по скалата ляво-дясно, за никъде не остава и затова тези хора са на улицата на парламента.
Финална истина. Благодаря ви и на тримата.